Ospravedlnění ze skutků je název dnešního kázání. Mezi protestanty, reformovanými, se s takovým kázáním často nesetkáte. Přesto je v Biblii. Budeme číst z listů Jakuba od 2. kapitoly 20 až 24. Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků je k ničemu? Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka? Nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti? Tak se naplnilo písmo. Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost a byl nazván přítelem Božím. Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn a ne pouze z víry. Biblická teze, jednoznačná, neoddiskutovatelná. Člověk je ospravedlněn ze skutků a ne pouze z víry. To říká Jakub. Teď si přečteme, co o tom říká Pavel. Skondenzuji dvě takové delší věci a začnu číst z Římanům 3. kapitoly od 20. verše. Vždyť ze skutku zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Co tedy řekneme o Abrahamovi, našem tělesném praotci? Čeho dosáhl? Kdyby Abraham dosáhl spravedlnosti svými skutky, měl by čím se chlubit, ale ne před Bohem. Co říká písmo? Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. Dal bych tady do kontrastu dvě věty. Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn a ne pouze z víry. A Pavel, vždyť ze zákona nebude nikdo ospravedlněn. Tady je potřeba a ne pouze z víry. Když se podíváte do listů Nového zákona a když se podíváte do skutků apoštolských, tak vidíte, že církev řešila neustále spor mezi judaisty, kam patřil Jakub, a mezi křesťany z pohanů, které vedl Pavel, protože měl misii mezi nimi. A vidíme, že k tomuto docházelo neustále. Dokonce Pavel musel napomenout Petra, který se dostal do vleku těch lidí okolo Jakuba, kteří neustále hlásali judaismus. A přesto se jeho slova dostala do písma a jsou Božím slovem, že člověk není ospravedlněn pouze z víry. A možná znáte doktríny, jenom z víry bez skutků je člověk ospravedlněn. A vidíte, že v Bibli to tak není. Čemu budeme věřit víc? Teologickým systémům anebo Bibli? Vidíme, že neustále církev řešila ve skutcích spory, že se vdovám nedostává dostatečného zaopatření, pokud jsou z pohanů, a že ty židovské vdovy jsou na tom lépe. Pavel musel utíkat před judaisty, kteří říkali Kristus a zákon k tomu. A my jako lidé máme tendenci se vždycky přiklonit jenom na jednu stranu. V Biblii je napsáno, že my jsme tělem Kristovým. V těle, naše tělo, to, že mluvím, to, že vidím, to, že komunikuji, je jedině z jednoho důvodu, protože já mám vegetativní nervový systém, kde působí nervy takzvaným impulzem sympatiku a parasympatiku. Jde to úplně proti sobě. Jedno působí rozšíření zornic, jedno zúžení zornic, jedno způsobí klid, jedno způsobí excitaci. A díky tomu, že tyto dva systémy jdou proti sobě a jsou harmonizovány, tak já můžu fungovat. V chemii máte kationty a anionty. Částice, které jsou kladně nabité a částice, které jsou záporně nabité. Díky tomu probíhá spoustu biochemických reakcí. V té čisté chemii je to neutralizace, že? Chlorid sodný, kyselina a zásada. Kationty kladně nabité, anionty záporně. V astronomii, díky tomu, že se planety přitahují a vzájemně odpuzují, může ten systém být nesen. Ale on je nesen Kristovým slovem. Máme mezi lidmi muže a ženy. Vždycky Bůh působí určitým dualismem. Máme světlo a tmu. Samozřejmě, že můžeme abstraktně tmu nazvat něčím špatným a je přirovnána k temnosti, ale zkuste spát ve světle. Bůh dal střídání světla a tmy. Rostliny potřebují fotosyntézu. Přes den přijímají, vylučují oxid uhličitý, v noci kyslík, nebo naopak v té fotosyntéze. Takže vidíte, že vždycky je nějaký dualismus a Bible je určitou jednotou protikladů. Filozofie tomu říká dialektika. Že prostě máte dva živly, které se drží vzájemně v šachu nebo v rovnováze a teprve jejich výsledek je pravda. A v Biblii je to podobně. A někdy, když je církev oslabena, tak se rozdělí. Jedni tvrdí, pravdu má Pavel, jedni pravdu má Jakub. A rozdělují se. Protože nedokáží ve své mysli myslet v jednotě protikladů. Ve svých sborech máme lidi, kteří jsou čistě racionální a pak máme lidi, kteří jsou emotivní. Ani jedno z toho nelze zavrhnout, ale pokud by se sbory dělily na emotivní, tak se budou válet po zemi a výskat a řvát. A pokud byste měli jenom ty rozumné, tak budou sedět, všichni budou vypadat stejně, bude to mrtvé, bude to čistě racionální. A obávám se, že někdy k tomu dochází. Ale přesto bychom neměli rezignovat na to, pochopit tyto protiklady. Bible není schizofrení. Já můžu vidět duhu a můžu perfektně popsat červenou barvu. A řeknu, to je červené. Mám pravdu? No je. A někdo řekne, to je žluté, podívej. Ale je tam obojí. Barva se skládá z mnoha odstínů spektra, aby jsme viděli to viditelné světlo. Podobně částice atomu, které se drží vzájemně v rovnováze. Tak stvořil Bůh svět. Takhle jedná. V teologii vidíme Krista a vidíme jeho lidskou přirozenost. A vidíme jeho božskou přirozenost. A zase v historii církve byly hereze, že jedni viděli jenom Kristovo božství, jedni viděli jenom Kristovo lidství. Antiochie, Alexandrie, různé školy, různé hereze. A jedni řeknou, no jasně, teď to byl člověk, byl na jednom místě, nevěděl všechno, nevěděl, kdy se vrátí, musel spát, musel dýchat. A druzí řeknou, no podívej se, ale on nepotřeboval o lidech něco vědět, byl prostě Bůh, byl všemohoucí a vyberou si z písma veršíky, které jim budou vyhovovat a na základě toho udělají teologický systém. Ten systém může být úplně mimo, anebo může být částečně pravdivý. A tak máte sbory, které preferují jednotlivé veršíky, které se jim líbí, sestaví z nich systém, a ty, které jim tak trošku se nelíbí, tak je vyloží trochu jinak. Ale Bůh takhle nemyslí. Bůh jediný je schopen perfektně pochopit protikladům a Ježíš jako jediný v tom měl opravdové 100% poznání. A tak já bych se trošku podíval, v čem jsou ty rozdílné pohledy, byť oba mají pravdu. Byť Jakub i Pavel mají pravdu. Žid, když se s ním mluví o víře, tak pro něho je víra činnost. Je to pro něho dynamický projev něčeho. Řek, když mluví o víře, tak začne přemýšlet v kategoriích, začne to definovat. Uvedu příklad. Představte si, že budu chtít nominovat sportovce, aby běžel maraton. Tak Řek ho vezme, zváží ho, podívá se, jakou má vitální kapacitu plic, podívá se, jestli má dostatečně vyvinuté svaly, jestli má věk, porovná ho v tabulkách a řekne, fajn, zkusme to. Žid ho vezme a řekne, uběhni stovku. A když ji uběhne, tak se kvalifikuje. A ukážu vám ten odlišný přístup toho řeckého myšlení a hebrejského na jednom místě v písmu, jak pán Ježíš odpovídá Janovi. To je krásný příklad. Jan, křtitel, se jednou dostal do vězení a začal pochybovat o tom, jestli Ježíš je skutečně mesiáš. Protože oni věděli, že mesiáš má přijít, má vysvobodit svůj lid, má se ujmout vlády na věky, že ho četli Davidovi žalmy a najednou to bylo trochu jinak. Jo, vybrali si jenom ty veršíky jedny, ale ty druhé o trpící mesiáši, ty ebecké hebrejské písně, to se jim tak nějak nelíbilo, měli svoji představu o mesiášovi a vybrali si jenom částečné verše a postavili si na tom Ježíše, jakého by chtěli mít. Ale ten trpící, ten služebník, který mu plivali do tváře, ten, co byl jako červ a ne člověk, tak to jim nějak nesedělo. A my jako křesťané taky si vybíráme to, co se nám líbí a stavíme si z toho logické systémy. Není to špatné, ale musíme zahrnout všechny verše. A proto, co se píše o tom Janovi, který trpěl pochybnostmi, tak Matouš 11.2 a 6 říká, Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových. Poslal k němu vzkaz po svých učednících. Jsi ten, kdo má přijít, nebo máme čekat jiného? Ježíš jim odpověděl, jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a co slyšíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium a blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Já nejsem Žid, já jsem typický Řek. Čech, ale mám tu řeckou kulturu v krvi. A mně by se líbilo, kdybych byl Janem Křtitelem, kdyby přišel učedník a řekl, ano, je to Mesiáš, podívej, teď se narodil v Betlémě. Podívej se, teď je to prostě syn Marie z rodu Davidova. Koukni se. A teď by mi začal ukazovat v Bibli ty statické důkazy, že je to opravdu Ježíš. Ale Ježíš zvolil argumentaci úplně jinou, dynamickou. Mesiáš bude uzdravovat, Mesiáš bude křísit mrtvé, Mesiáš bude zvěstovat evangelium, Mesiáš zahrne radostnou zvěstí své posluchače a říkal, Jane, co pak by tohle dokázal někdo jiný? Je to podobně, jako když vám někdo bude tvrdit, že projde zdí, tak nepočítejte hustotu jeho těla, ale řekni ukaž. A pak je to vidět. A tak to chápe Žid víru. To je dynamická činnost. To je něco, co se prostě projevuje. Když to ten Řek to definuje, rozkrájí to a váží to na miskách vah. A v tomto se střetá, ke komu vlastně píše Pavel svůj list a ke komu ho píše Juda. Já to potom vysvětlím ještě trošku jasněji. Pro Ježíše byla víra skutkem. Jan 6.29, Ježíš jim odpověděl, toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal. Víra je skutek. Víra není stav mysli, není to nějaké metafyzické uvažování, ale víra je skutek, je to činnost. Jestliže věřím, tak se to nějak projevuje a z toho jsem ospravedlněn. To vychází z té mé víry, z toho postoje. A tak někdy záleží, jak se na to díváme a jak pokračuje. Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá víra bez skutků. A ještě lépe to vysvětluje Pavel v jiné epištole. Je to Efeským 2, 9 až 10. Spasení není z vás, je to boží dar. Není z vašich skutků, takže se někdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši, poslouchejte, stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Pokud jsem živý, Tak nekonám ty skutky, abych byl spasen, abych si zasloužil spásu, ale ty skutky jsou projevem mé víry. Rozumíte? Jsou dva extrémy, jako vždycky jsou dva extrémy. První je záslužnictví a když to trochu parafrázuji, on tomu tak 100% nikdo nevěří, ale dejme tomu, že je tady jeden extrém. A ti říkají, Bůh vlastně připravil všechno pro to, abych mohl být spasen, otevřel cestu a já se musím snažit a musím ho poslouchat a skrze ty skutky musím dojít spásy. Na konci života bude nějaký soud, kam Bůh dá dobré skutky a špatné skutky a když ty dobré převáží, tak já budu spasen. Takový člověk spasen samozřejmě nebude, protože nikdy nedokáže vyvážit svoji špatnost nějakými dobrými skutky. Když s takovým člověkem mluvíte a řeknete mu, a máš jistotu spásy? No počkej, to se ukáže až jednou, teď to nemůžeš vědět. Jo? Ještě musím a tohle musím změnit, a tohle to už není tak špatné, a tamhle to rozhodně musím změnit. A tohle už je tak jakž takž dobrý, a tady ještě musím zamakat. Tomu člověku se to nikdy nepovede. Bude neustále chtít být lepší a zjišťuje, že je horší. A bude jako Pavel, když popisuje ty skutky těla, nepoznávám se ve svých skutcích, chci docílit, ale nemůžu. Je to bez ducha. A takový člověk si myslí, že spasení záleží 100% na něm. A že musí teda opravdu máknout. Někteří to dodali do dokonalosti, šli do kláštera, nebo to byli stylité, že žili na nějakých sloupech, bičovali si, dávali si střepy do bot, protože ta víra přece musí jako nějak tak být. No, musím se Bohu nějak líbit. Ale bez víry není možný líbit se Bohu. Jde o úplně jiné skutky. Ukážu to pak ještě v příběhu z písma. To je jeden extrém. Extrém záslužnictví. Ten člověk věří v Krista. Věří. Ale myslí si, že to prostě musí sám uskutečnit. Že prostě Bůh už jako dal zákon a člověče teď makej a naplň ho. Druhý extrém je, záleží to 100% na Bohu a Bůh už udělal úplně všechno za mě. Já k tomu nemám co přidat, ani nemůžu říct, že ne. Dokonce jeden takový bratr mi psal, mě chtěl trochu napomenout, že bych měl být víc reformovaný a on ani nenapsal, že uvěřil, on napsal, já jsem byl uvěřen. To udělal Bůh za mě. Jako by to ani nebylo na něm. A pak je to fatalismus. Že Bůh někdy prostě už dávno předurčil nějaké vyvolené, což je biblické v tom jednom pohledu. A ten člověk nemůže udělat pro svoji spásu vůbec nic a dokonce ji nemůže ani ztratit. Byl jsem uvěřen a už to mám prostě v kapse a prostě nejde to, jo. Ale já jsem spasen, byl jsem spasen a budu spasen. A musím uvádět tu spásu, jak říká Jakub, že nejen z víry, ale z těch skutků víry, když prostě věřím. Na Slovensku byl jeden bratr, já jsem ho měl rád, když jsem se s tím psal ještě v 90. letech. A to byl takový člověk, který hodně dal na rozumovou víru. A on prostě byl takovým pilířem, jednou spasen, navždy spasen, nemůžu ztratit spásu. Pak se mu dostala do ruky nějaká zvláštní literatura. Dnes neuznává trojici a má problém s Kristovým božstvím. Odpadl. A co teď? Ti jeho následovníci jsou z toho uvytržení, protože oni musí říct, on vlastně nikdy nevěřil, protože spásu nelze ztratit. Takže co teď? A byl to člověk, který vedl k víře, vyučoval. Extrém. Měli bychom se vyhnout extrémům. Spása záleží 100% na Bohu a 100% na mě. Mám k tomu Ducha Božího. Bůh už všechno udělal. Ale prostě já jsem ten, kdo poslouchá. Já jsem ten, kdo chce být veden Duchem Svatým. Já jsem ten, kdo vchází do těch skutků. A jak tady Pavel říká, že máme do skutků vcházet. A tak by toto pro nás mělo být určitým vysvobozením, že skutky pro mě připravil Bůh. Jsou pro mě připraveny, ale já do nich musím vcházet. A já do nich můžu vejít a nemusím vejít. Já můžu víru zapřít. Já můžu zradit Krista. Já můžu zakopat svou hřivnu. Já se mohu rouhat Duchu Svatému. To všechno Bible ukazuje. A já nemůžu si vybrat jenom nějaké verše a ty druhé vyložit podle toho, jak mě se to líbí. Nemůžu být jenom sympatikus nebo parasympatikus. Jenom den nebo noc. Jenom kladný náboj nebo záporný. V rodině nemůžou být jenom muži nebo jenom ženy. Vidíme, že dnes se to všechno míchá. Takže Bible je kniha dialektická a Bohu to dává perfektní obraz. A my bychom ve sboru měli mít lidé, kteří mají intelektuální rozměr, lidé, kteří jsou empatičtí, lidé, kteří jsou zdravě iracionální, kteří mají intuici, jsou vedeni duchem, protože v těle jsou různé údy. A já nemůžu uříznout zdravou část těla jenom proto, že nezapadá do mého chápání písma. Říká, nemačte mě verši, kterým nerozumím. Já potřebuji vedle sebe lidi, kteří mě budou usměrňovat. Kteří řeknou, no to je tvoje kázání dobrý, jo, ale tady pozor. A takový člověk se buď naštve, anebo je vyloučen. Takže Žalm 32.8 říká, dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. To není fatalismus. Bůh radí. Bůh vede. Bůh ukazuje do skutků a říká, nebuď ty jako kůň či mezek bez rozumu, toho zdobí ohlávka a uzda na skrocení, jinak ho u sebe neudržíš. Jsem jednou slyšel takového bratra u nás ve sboru, kdy si kázal takový nádherný kázání a on říkal, křesťané jsou buď jako mezek, a nebo jako kůň. Když máte mezka a on se zabejčí a zapříčí, tak ho prostě s tím nepohnete. A on bude stát a do těch skutků nevstoupí. A vy ho furt musíte pozbuzovat. Jo? Někdy před něj dáte mrkvičku, aby prostě měl šítítko a šel. Já jsem viděl, jak nakládali zvíře na veterině prostě do vozu a on se zapříčil a nechtěl jít. Jo? Tak ho tlačili různě. Depak. Mezek se zapře a nepohneš s ním. Kůň, divoké zvíře, to prostě pádí. Jo? Proto musíte mu dát ohlávku. Když jsem byl malý, tak mi tatínek zaplatil jízdu na koni. Kůň se postavil na zadní a schodil mě. A už jsem nikdy potom na koni nejel. Kůň naopak je schopen vystartovat dřív, než je potřeba. Jo? Je to bujné zvíře. A tak jsou lidé, kteří mají problém vstoupit do toho, do čeho mají. A pak jsou lidé, kteří vstoupí úplně do všeho. Mirek tady na skupince říká, pokud tě ďábel nemůže zastavit, tak tě postrčí. Ale vedení duchem je v tom, že máme vstoupit do skutků, které nám Bůh připravil. Já nikdy nečtu, že do nich Bůh vstoupí za nás. To není pravda. Já musím svojí vůlí se rozhodnout a vstoupit do nich. Někdy je to těžké, někdy je to snadnější, ale vždycky to nese ovoce spravedlnosti a vždycky, když se ohlédnu, tak jsem velmi rád, že jsem Boha poslech a vždycky lituju, že jsem ho neposlechl. Takže nejde o nějaké mechanistické skutky, které si přečtu, modlitba, kulička, střepy do bot, jo, schválně sloužím potřebným, protože potřebuji si nějak zlepšit svědomí, jdu do kláštera. Ale jsou to skutky víry, které vidím, které Bůh mi ukazuje, do kterých musím vstupovat. To nevidím, pokud se nedívám očima víry. Ty skutky jsou rozmanité. A proto bych vám rád přečetl praktický příklad, aby to nebylo jenom filozofování, abyste viděli, jak to vypadá, když má člověk vstoupit do skutků víry, které vidí očima víry. To nevidí nevěřící člověk, to nevidí skutkař. Skutkař vidí jenom sám sebe a chce se stále vylepšovat. Věřící člověk vidí Krista a vidí skutky, které mu připravuje. Přečteme si z první Paralipomenon, 14. kapitoly od 8. verše. Když Pelištejci uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem, vytáhli všichni Pelištejci Davida hledat. David o tom uslyšel a vytáhl proti ním. Pelištejci přitáhli a vpadli do doliny Refajců. David se doptával Boha. Mám proti Pelištejcům vytáhnout? Vydáš mi je do rukou? Hospodin mu odpověděl, vytáhni, vydám tě do rukou. Vystoupil tedy do Balperazímu a tam je David pobyl. David prohlásil, Bůh jako prudké vody prolomil mým prostřednictvím řady mých nepřátel. Proto pojmenovali to místo Balperazim, to je pán průlomu. Pelištejci tam zanechali své bohy a David je dal spálit ohněm. Pelištejci potom znovu vpadli do doliny. David se opět doptával Boha. Bůh mu odpověděl, netáhni za nimi, obejdi je a napadni je směrem od balzamovníků. Jakmile uslyšíš v korunách balzamovníků šelest kroků, vyrazíš do boje, neboť Bůh vyjde před tebou a pobije tábor Pelištejců. David vykonal, co mu Bůh přikázal. Pobil tábor Pelištejců od Gibeonu až po Gezer. David se stal proslulým ve všech zemích. Hospodin způsobil, že strach z něho dolehl na všechny národy. Co je tady ukázáno? David se stal králem. Okamžitě ďábel startoval svý služebníky a hned ho chtěl sejmout. David byl zkušený bojovník. On se schovával mezi těmi Pelištejci. On za ně bojoval v jednu chvíli, nebo aspoň to předstíral. Znal přesně jejich taktiku. Měl je přečtený. A najednou oni proti němu jdou. On dal stranou svoji zkušenost a říká, Bože, mám táhnout. A Bůh říká, táhni. A porazil je. Ačkoliv to není v Bibli zdůrazněno, on tam říká, mým prostřednictvím. Já si myslím, že Bůh ho chtěl ještě naučit jednou věc. Ne tvým prostřednictvím, ale z mé síly, Davide. I když to není v Bibli napsáno. A co se stalo potom? Úplně stejným způsobem Pelištejci zase přišli do té doliny Refajců. Tam jsou stejné hebrejské výrazy. Zase se rozprostřeli. No a David už měl zkušenost. Znova jedná ta samá věc. No to je snadný, ne? Tak zase zaútočím a je to. Ale on se znova ptá, Bože, mám to udělat? A čekali bychom, že řekne, no jasně, Davide, už se jednou rozdrtil. Tak... A co říká Bůh? Ne. Obejdi je a napadni je ze zadu. A v Samuelově je napsáno, až uslyšíš šelest v korunách balzamovníků, tak běž. To je někdy pro nás těžké, když jsme vojevůdci, když máme zkušenosti v zaměstnání, v církvi, už víme, jak by věci měly být. Bůh nás k tomu povolal, dokonce nám řekl, jak to přesně dělat. No to je snadný to využít znovu. Použít staré kázání. Pastorují člověka, vidím úplně stejný problém, tak zase použiju tu starou radu a to Bůh nechce. To není jednání z víry, to je mechanismus, to je právě to záslužnictví, točení těch skutků zákona. Bůh pokaždé jedná originálně. Jednou jsem slyšel takové kázání, jak David prostě vidí ty pelištejské řady, co říká, tak teď, kdybych vpadnul, tak je rozsekám na cimpr campr. A Bůh říká, ne, obejdi je a počkej, až uslyšíš šelest v korunách stromů. A David tam čeká a říká, teď, kdybych zaútočil, tak je dostanu. A teď vlastně vidí, jak obchá, říká, tak teď to už je v háji. Kluci, neslyšeli jste šumění stromů? Teď ještě bychom je dostali. A najednou už vidí jenom ten voj prostě, jak odchází a říká si, tak teď je to úplně ztraceno, to je v háji. A najednou slyší šumění stromů, vytáhne a rozseká ty Pelištejce tak, že už za jeho vlády tam nevpadly. A najednou se ho začali bát. To je skutek víry. To není mechanismus. To není opakování nějakých situací. Zahodit svoji zkušenost, která je dobrá k uchování si skutků, ale znovu čekám na Boha, který ke mně mluví speciálně, který mi dává konkrétní rady. Takoví ti někteří doktrina říkají, Bůh, to už tobě dneska nemluví, to vůbec prostě, to uzavřela se Bible a dneska už Bůh nemluví. To není pravda. Bůh mluví stejně. A abych vstoupil do skutků víry, musím s ním mít vztah. Musím ho znát. Musím vcházet do skutků Ducha Božího, které mě připravil. Já jsem vždycky ráno se vždycky hodinku modlil, pak už to nešlo a teď mi Pán Bůh dal takovou milost, že vždycky můžu o 2 hodiny dřív vstát a vždycky si čtu Bibli a prosím Pána Boha, aby mi ukázal do skutků, do kterých mám vstoupit a často mi Duch Boží odkryje třeba v písmu nějaký verš, který ten den mám naplnit. A Bůh chce s vámi mít vztah a skrze své slovo k vám mluví. Je to jeho hlas, ale nikdy to není stejné. Nedá se to zmechanizovat. A pokud ho posloucháte, tak vidíte ty skutky a můžete do ní vcházet. I velký vojevůdce David, který znal nepřátelé jak svý boty, musel čekat, až jeho pán mu dá pokyn, jak to udělat. A zvítězil nad nimi v podstatě, pokud se nepletu, jednou provždy. Matouš 6.33 říká, hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Řeknu vám jeden taky skutek ze svého života. Bylo to někdy v roce 2002 nebo 2003. A já jsem tenkrát psal takovou sérii článků do časopisu Život v Kristu. Pak to bylo zakázáno, ale psal jsem tam určitý skutky nebo příběhy z života puritánů. A tam prostě v jednu chvíli došlo k tomu, že někdy v 1692 tam byl proces, kdy v Sálemu ti puritáni začali upalovat čarodějnice. Nebudu popisovat přímo ten příběh. A já jsem to měl zpracovat do toho časopisu. A už byl prostě jako termín a mohl jsem to udělat rychleji druhý den, ale ještě jsem ten den měl dělat úkol do angličtiny. Protože jsme druhý den měli angličtinu. Já jsem byl prostě ve volbě buď dopsat pořádně ten článek, a nebo udělat ten úkol do angličtiny. Jedno jsem věděl, že je takový boží plán pro můj život a to druhý jsem nějak tak nezvládl. Nebylo to, že bych neměl čas. Prostě toho bylo hodně. A říkal jsem si, pane, teď ty každému dáváš čas takový, jaký potřebuje a není možné, abych pro jedno zanedbal druhý. Ale toto je věc, ke které bych jasně povolal a napíšu to. A začal jsem psát o těch čarodejnicích v Sálemu. Druhý den jsem přišel na angličtinu. Ten angličtinář vůbec nechtěl žádný úkol a řekl, mám tady pro vás perfektní příběh ze 17. století z Anglie. A byl to příběh čarodějnice v Sálemu. Víte o tom něco? A já jsem mu to začal vysvětlovat, jak to byl. On byl naprosto nadšen. A vím, že to nemohla být náhoda. Jo, to. Tak jsem prostě viděl, že pokud dáte Boha a službu jemu na první místo, pokud je pro vás důležitější vaše povolání a to, co děláte pro něho, my pro něho děláme všechno samozřejmě, ale vždycky volíme, vždycky se rozhodujeme mezi tím a tím. Tak vždycky, když vím, že jsem dal jeho věci na první místo, tak on se o to moje, co jsem potřeboval, postaral. Mohl bych říct víc těch příběhů, ale nechci vás zahltit. Takže bych udělal takovou malou repetici, že my nejsme ospravedlněni pouze z víry, protože nelze mít víru bez skutků. Mrtvé tělo je mrtvé tělo. Ta víra se projevuje skutky, ale není to, abych si zasloužil spasení, ale abych ho verifikoval, aby Bůh viděl i všichni kolem, že mu opravdu věřím. A Abraham, když uvěřil skutečně, no tak byl ochoten toho Izáka obětovat. Ale bez té primární víry to nešlo. Proto Jakub říká, Jakub neříká, že ze skutku, ale říká ne pouze z víry. A pro toho Žida je ta víra skutkem. Ježíš říká, věřte ve mně, to je skutek, který žádá Bůh. A je to živá víra, která se v našem životě projevuje. Nejsme skrze ty skutky spaseni, ale když je nebudeme mít, tak nebudeme mít tu víru, skrze kterou jsme spaseni. Takže není to, že se my snažíme a děláme to z vlastní síly, aby jsme se zalíbili Bohu. Bez víry to nejde. Ale neznamená to, že Bůh dělá všechno skrze nás a že už předem je rozhodnuto. To by pak evangelium byla dobrá zpráva o předurčené a špatná zpráva pro nepředurčené. Ale evangelium je zpráva dobrá pro všechny. Ježíš zemřel za hříchy celého světa. Bůh chce, aby všichni došli spásy. O tom teď nebudu rozebírat, jak to dělá. Ale je na nás, aby jsme zjistili, k čemu nás Bůh volá a z jeho síly do těch skutků vstoupili. Ale nezasloužíme si tím nic, ale ukážeme Bohu, že ho bereme vážně a že pro ty skutky by mohli lidé, kteří jsou kolem nás, vzdát Bohu čest. Řekl jsem to jasně? Chcete se na něco zeptat třeba k tomu? Nesouhlasit? Dobře. Takže vám děkuji. Amen.